His solution to virtually every problem we face is for Washington to tax more.
Prezident har bir muammoni soliqni oshirish bilan hal etmoqchi. Uningcha Amerikaning moliyaviy iqtisodiy muammolarini ko'proq mablag' orqali yechish mumkin. Gap aslida kuchli va samarali siyosatda, deydi Marco Rubio. Rahbarimiz xususiy sektorni yovuz va ochko'z kuch deb tasvirlaydi, deydi respublikachilar. Vaholanki, Amerika iqtisodiyotini ko'tarib turganlar aslida juda oddiy kelib chiqishga ega, qattiq mehnat qilib yutuqqa erishgan insonlar. Iqtisodni yaxshilash uchun bozorni yanada erkinlashtirish, cheklovlarni kamaytirish kerak, dedi muxolif partiya vakili.
Economic growth is the best way to help the middle class. Unfortunately, our economy actually shrank during the last
Ta'lim sohasidan immigratsiya tizimigacha, sog'liqni saqlashdan tortib ijtimoiy himoyagacha, AQSh jamiki muammolarga yechim qidirar ekan, avvalo davlat qarzini kamaytirish haqida o'ylash kerak, deydi senator. Obama davrida faqat qarzga botdik, daromad oshmadi, deydi Marco Rubio. Amerika kuchi hukumatda emas, uning xalqida, deydi senator. Hukumat rolini kamaytirib, fuqaro faolligini oshirish kerak. Amerika orzusiga yetish bu yurtda yashayotgan har bir insonning o'z qo'lida. Hukumat xalal bermasligi, sharoit yaratishi kerak xolos, deydi respublikachi senator.
President Obama believes the government is the solution. More government, more taxes.
Respublikachilar partiyasining eng konservativ, radikal qatlami hisoblanmish choychilar harakati yulduzi Rand Paul Kentucky shtatidan saylangan senator o'z safdoshlari nomidan gapirar ekan, prezident Obamani siyosiy lo'ttibozlikda aybladi.
The president believes that if we can just squeeze more money out of those who are working, I don't think it'll work.
Prezident o'ylaydiki, hamma muammoni mablag' ajratib hal etish mumkin. Mablag' qayerdan keladi? Byudjetning ahvoli voy bo'lsa, kamomat osmonda. Yo'q pulni sarflab, kun sayin qarzga botyapmiz. Amerika buyuk deymiz, lekin yuritayotgan siyosatimiz uni orqaga olib ketyapti, deydi Rand Paul. O'tgan 4 yilda Amerika qarzi 6 trillionga oshdi. Kelasi 4 yilda undan ham ko'tarilsa ajabmas, deydi senator. Muammoga javob muvozanatlangan byudjet. Choychilar nazarida xarajatlarni keskin kamaytirish kerak.
We must be the party that embraces the immigrant who wants to come to America for a better future.
Rand Paulning aytishicha, Amerika buyukligi konstitutsiya tomonidan kafolatlangan erkinliklarda. Bu yurt hamma uchun ochiq, lekin qonunga bosh egib yashash kerak. Amerikalik bo'lish ulkan mas'uliyatni anglatadi, dedi senator immigratsiya haqida gapirar ekan. Respublikachilar immigrantlarga qarshi degan noto'g'ri tushunchani o'zgartirib, bu yurtda halol mehnat qilib tirikchilik qilayotgan muhojirlarni o'z bag'rimizga olishimiz kerak, deydi u. Shohruh Hamro, Washington.